Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен, минати сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева. И еве што имаме подготвено за 12 ноември. Во вести од Македонија, председателката Гордана Синјановска-Давкова за извештајот на Европската комисија вели, цитат, технички може да напредувате, ама политички може да сте блокирани. Поопшено на ова и други теми по 15 минути. А од другите содржини, двајца шефови на BBC поднесоа оставки поради обвинувања за институционална пристрасност во рамките на јавниот радиодифузер во Велика Британија. Критиката се фокусира на уредување на говорот на Доналд Трамп пред демонстрантите да го нападнат US Capitol во САД, при што многу коментатори го нарекуа нивниот третман на говорот заведување на погрешно мислење. И Джон Лоз, еден од највлијателните радиоводители во Австралија, почина на 90 годишна возраст. Подоцна ке се сврнеме на неговиот професионален живот. А кон крајот од богатиот медицински репертуар на нашиот поранешен радиолекар доктор Васил Велков, кој ги известуваше слушателите на безброј теми, денес ја избравме темата аритмија, абнормален срцев ритм, каде што срцето чука премногу брзо, премногу бавно или неправилно поради погрешни електрични сигнали. Додека некои аритми се безопасни, други можат да бидат сериозни и да бараат медицински третман. Тој разговор малку подоцна. Тоа се денешните теми, а сега следува вестите на SBS. Во денешниот билтен, Организацијата на Обединетите нации го судува бомбашкиот напад врз судот во Исламабад и повикува на одговорност за напаѓачите. Викторија е подготвена да воведе закони под кои насилните млади ќе се соочуваат со затворски казни за возрасни. И во крикетот, поранешен капитен предупредува дека тимот на Англија за Ашез може би е недоволно подготвен за отворањето на серијата. Слушајте не. Обединетите нации го осудија самоубиствениот бомбашки напад пред судот во Исламабад, во кој загинаа 12 лица, а десетици беа повредени, повикувајќи на целосна истрага и одговорност за напаѓачите. Пакистанските власти го обвинија Афганистан за давање помош на милитантите, што Кабул го негира и ветија одмазда доколку властите не успеат да ги спречат. Нападот се случи неколку часа откако милитантите упаднаа во училиште во близина на границата со Афганистан, убивајќи тројца. Ниту една група не ја презеде одговорноста, а Техри Талибан Пакистан негираше вмешаност и покрај неговата историја на таргетирање на безбедносните сили. Заменик портпарол на ОНА Фархан Хак, зборувајќи во име на генералниот секретар Антонио Гутереш, рече дека меѓународната заедница мора цврсто да дејствува против тероризмот.
The Secretary General is deeply saddened by the reported suicide attack, and he extends his condolences to the families of the victims and wishes a full recovery to those injured. The Secretary General condemns acts of violence and terrorism in the strongest terms. He reiterates that all perpetrators of terrorism must be held accountable, and he calls for a full investigation.
Групата за човекови права Amnesty International вели дека условите, вклучувајќи го и намалувањето на странската помош од САД, ги принудуваат членовите на прогонуваната заедница Рохинџи во Мјанмар да прават опасни патувања со брод во потрага по подобар живот. Минатата недела потона брод со членови на заедницата Рохинџи, а друг исчезна. Регионалниот раководител на Поморската агенција на Малезија, Ромле Мустафа, вели дека се пронајдени најмалку 27 тела откако бродот потона на 6 ноември. Операциите за прибарување во Андаманското море се во тек. Истражувачот на Amnesty International за Мјанмар, Джо Фримен, вели дека многу рохинџи губат надеж.
Well, from the Rohingya that I've spoken with over the past year or so, is there's a general sense of hopelessness. There's a hopelessness about going back to Myanmar, where they have to live either under the Myanmar military or the Arakan army, which they do not feel will respect their human rights. And there's a hopelessness about the situation in Bangladesh, where it's becoming just harder to live because of these aid cuts and because, frankly, the Bangladesh government does not make any room really for Rohingya to work, to get an education, to move around. So they're kind of increasingly suffocated within these camps.
Історичне барання за домородна собственост Низнам, Мелбурн, е поднесено во Федералниот суд. Тужбата, поднесена од народот Wurundjeri Woi Wurrung, се протега на речиси 200 километри низ пошироката област на Мелбурн. Доколку биде одобрена, тужбата ќе ги признае нивните традиционални права на земјиште и води според австралискиот закон. Жената припадничка на народот Wurundjeri Woi Wurrung, Маргарет Париси, вели дека ова е пресвртница за незиниот народ.
Probably been since about 1856 that this has been in the pipeline, so it's about time that it's coming back for us to speak for our country. It allows us to be able to do, you know, have rights on our own country. We never ceded the country, and so finally it's coming back for us to be able to do what we should be doing, and we've always wanted to do, continuously wanted to do.
Во вести од Македонија, македонскиот државен јавен обвинител Љупчо Коцевски најави дека обвинителството ќе настапи со засилени капацитети следната недела за судскиот процес за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, што се случи на 16 март годинава. Околу 15 обвинители со веќе утврден план за координација ќе го водат предметот против 34 лица и 3 фирми, обвинети за тешки дела против општата сигурност. Меѓу обвинетите се собственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници. Паралелно тече и истрага против 13 полицајци поврзани со случајот, која доцни поради недостиг од кадар и одложени сослушувања, а одлука се очекува на почетокот на следниот месец. Во Кочани се води и предистражна постапка за службеници од управата за јавни приходи. Семејствата на жртвите најавија нов протест, марш на ангелите, што ќе се одржи на 15 ноември во Скопје, со порака дека бараат правда за 63-те млади кои ги загубија животите во трагедијата. Во понеделникот, преку видео обраќање на социјалните мрежи, тие побараа поддршка од сите граѓани во борбата против корупцијата во системот што доведе до невидената трагедија. Франција вети дека ќе ја поддржи палестинската самоуправа во изготвувањето на уставот и унапредувањето на напорите за градење држава, вклучително и формирање заеднички комитет за водење на правни, институционални и организацијски прашања. Објавата дојде откако францускиот председател Емануел Макрон и председателот на палестинската самоуправа Махмуд Абас се сретна во Париз за да разговараат за патот кон државност. Лидерите исто така се осврнаа на посветеноста на Франција од повеќе од 175 милиони долари хуманитарна помош за Газа за 2025 година и пошироките напори по признавањето на палестинската државност од страна на Франција, Велика Британија, Канада и Австралија. Господинот Макрон вели дека Франција ќе остане целосно ангажирана во давање помош на Палестина да го спроведе планот од 20 точки поддржан од САД и да се стреми кон мир.
Vous pouvez, monsieur le président, compter sur la France.
Mr. President, you can count on France to continue moving forward along the path we have forged together, to continue advancing according to the 20-point plan proposed by the United States, which paves the way for peace and the establishment of a Palestinian state. It is for this purpose that we have today jointly decided to establish a joint committee for the consolidation of the state of Palestine. La consolidation de l'état
de Palestine. Либералните пратеници и сенатори ќе се состанат денес на клучни разговори додека се приближуваат кон формална политика за климатските промени и енергијата. Се очекува коалицијата да ја намали својата посветеност на нулта емисија до 2050 година, а воедно да задржи одредено ветување за намалување на загадувањето со јаглерод доколку се врати на власт. Закажан е состанок на партиската сала за напладне во Камбера, каде што членовите ќе разговараат за нивниот пристап кон ова прашање. Пратеничката од Либералната партија Мелиса Макинтош за радио 2GB изјави дека стратегијата на лабористите само за обновливи извори на енергија и штети на индустријата.
A foundry, Australia's biggest foundry producing steel in our defence industry at risk of closing because of energy prices. Something needs to be done. Our country is breaking because of where we're going, the direction we're heading in.
Политиката за енергија и клима се повеќе станува битка за лидерство на Сюзен Ли, а некои пратеници предупредуваат дека незината позиција е под притисок од конзервативното крило на партијата. Викторија е подготвена да воведе построги закони насочени кон насилните млади престапници, при што децата на возраст од 14 години и постари се соочуваат со затворска казна за возрастни, вклучително и можни доживотни казни. Законот Adult Time for Violent Crime ја зголеми веројатноста и должината на казните за кривични дела, како што се тешки провали во домови, кражби на автомобили, напади со мачети, вооружени грабежи и тешки кражби. Според сегашниот закон, детскиот суд може да изрече максимум 3 години, додека судовите за возрастни можат да изречат казни до 25 години за сериозни кривични дела. Премиерката Джасинта Ален рече дека реформите имаат за цел да се однесуваат кон насилните млади како кон возраст и да ги повикаат на одговорност за нивните постапки. Овој потек доаѓа во услови на пораст на криминалот кај младите кој достигна највисоки нивоа од пандемијата COVID-19. Според новиот извештај на платформата за недвижности Domain, станува се потешко да се купи дом во внатрешните градови на Австралија. Податоците покажуваат растечки јаз помеѓу она што купувачите можат да си го дозволат и цените на самостојните куќи што моментално се на пазарот. По Сиднеј, Мелбурн и Брисбен, купувачите на куќи обично бараат недвижности за околу 300.000 долари под средната цена на продажбата. Сепак надвор од Сиднеј јазот почнува да се намалува откако купувачите ќе пребарува подалеку од 10 километри од центарот на градот. Ирачаните излегува на гласачките места на парламентарните избори на кои ќе се одлучи дали премиерот Мохамед Шија Асутани може да обезбеди втор мандат. Излезноста беше ниска, а Државната изборна комисија објави дека до пладне имало нешто над 23%. Прелиминарните резултати се очекуваат во рок од 48 часа, а конечниот исход треба да биде објавен следната недела. Се предвидува дека блокот на Судани ќе освои најмногу места, но нема да освои мнозинство, што веројатно ќе предизвика месеци постизборни преговори меѓу шиитските, сунитските и курдските партии за формирање влада и избор на премиер. Судани вели дека се вложени напори за да се обезбеди правилно спроведување на изборните процеси.
We have been keen to ensure the presence of international observers and key regional and global institutions. In order to present a clear and positive image of the Iraqi people and their official institutions as they take part in this democratic process.
Аналитичарите велат дека ниската ангажираност го одразува широко распространетото незадоволство, вклучително и бойкотот од страна на популистичкиот шиитски свештеник Моктада Ас-Садр, чии основни поддржувачи бројат стотици илјади. Овогодинешните избори ќе бидат седми по инвазијата предводена од САД во 2003 година, со која беше соборен годишниот владетел на земјата Садам Хусейн. Етиопија ќе биде домакин на самитот за климата COP32 на Обединетите нации во 2027 година, обезбедувајќи ја улогата пред конкурентскиот кандидат Нигерија. Одлуката ја дава на Адис Абаба улога на председател, дозволувајќи ја да постави агенда и да помогне во решавањето на конфликтите за време на преговорите. Изборот беше поддржан од другите африкански земји на овогодинешниот пленарен состанок на COP30 во Белем, Бразил. Етиопскиот амбасадор Леул Сегед Тадесе Абебе рече дека самитот ќе игра голема улога во водењето на климатските акции во оваа критична деценија. Во меѓувреме, домакинот на COP31 следната година останува неодлучен, а Австралија и Турција се надпреваруваат за настанот. И во крикет, поранешниот капитен на Англија Иен Ботхам покрена прашања за слабите подготовки на тимот во Ашес. Англија немаше целосен состав на играчи во Перт до минатата недела и ќе игра еден интерен надпревар пред отворањето на серијата во главниот град на Западна Австралија на 21 ноември. Во меѓувреме, сите, освен една од екипите на Австралија, се загреваат со црвената топка во домашните надпревари од Шефилд Шилд низ целава земја. Ботхам вели дека на Англија ќе треба повеќе од еден надпревар за да се подготви.
This is not the way I would prepare. I think historically you have to acclimatize when you come down here. You've got to remember there's 24.5 million people you're playing against, not 11. And to start in Perth was an interesting decision after Fortress Gabba. But I'm wondering if they think perhaps get England, they're not doing a lot apart from net bowling or what have you, because the ball does get quicker and the light's different. You got the Fremantle Doctor. There's all kinds of things that go into the melting pot.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а еврото за 60,88 македонски денари. И еве како изгледа времето за утре, за Перт сончево 29, Аделајд сончево 24, облачно во Мелбурн и 20, за Хобарт дожди 16. 16, Камбера, утринска слана, па сончево 20, Сиднеј сончево 22, во Бризбен претежно сончево 27, а за Дарвин по времени врнежи 33, во Алис Спрингс делумно облачно 33. Ги слушавте вестите на SPS за 12 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Председателката Гордана Селјановска-Давкова за извештајот на ЕК вели технички може да напредувате, ама политички може да сте блокирани. Европската комисија не донела одлука да се блокира исплатата на средствата од ИПАР програмата за поддршка на земјоделците, рече премиерот Христијан Мицкоски, туку ја поздравиле позитивната акција, а тој побарал да се замрзнат исплатите. Две големи американски компании до крајот на следната година ги напуштаат индустријските зони во Скопје. И според премиерот Христијан Мицкоски, тоа не треба да се свати како крај на светот и вели, едни доаѓаат, други заминуваат. И до крајот на годинава најави нови најмалку 4 компании со кои како влада ќе потпишат договори. А следната недела почнува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Подетелно од нашиот известувач Милчо Јовановски.
Председателката Гордана Селјановска-Давкова при работната посета на општина Рецен изјави за медиумите дека во извештаите на Европската комисија државата која се евалуира може технички да напредува, но политички да е блокирана или техничката оценка понекогаш се презентира низ политичката призма.
Има или доминира техничката димензија, но многу често и овој пат е присутна и политичката димензија. Или, недноставно кажано, би бил заклучокот дека технички може и да напредувате, ама политички може да сте блокирани. Или, техничката оценка понекогаш се презентира низ политичка призма.
Застојот во правосудството забележан со извештајот на Европската комисија за првите луѓе на судскиот совет и јавното обвинителство е очекувана оценка од Брисел. Слабости делумно гледаат и во своите редови, но главниот проблем велат се финансиите. Председателот на судски Александар Камбовски во изјава за Сител смета дека освен довербата, сега и се поголемиот недостиг од судски службеници е предизвик за судството.
Постои потреба од подобро образлагање на одлуките кои што ги донесуваме. Преку тоа се разбира да изголемиме транспарентноста која што треба да имаме и спрема колегите суди, но секако и спрема граѓаните. Покрај недостигот на суди во судовите ни издржава се соочуваме во моментов и со сериозен недостаток на останатиот стручен кадар кој што работи по судовите.
Со извештајот на Европската комисија во изјава за новинарите рече дека се согласува и државниот обвинител Љупчо Коцески. Критиките од властта кои ги забележал Брисел ги смета за политички изјави, но и тој најголем проблем гледа во финансирањето.
За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Работиме со јавно обвинителска служба од една третина, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126.
Од судскиот совет предупредуваат на внимателност кај политичарите кои го критикуваат судството, велат дека во извештајот Европската унија тоа го смета замешање во судската власт. Илија Стоилев и други четворица осомничени за подкуп од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој не биле единствени кои вршиле злоупотреби, кажа во изјава за медиумите премиерот Христијан Мицкоски, велејќи дека суспендирањето на плаќањето од ИПАР 3 програмата дошле по негово барање.
Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што секој истражува. Секој истражуваме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговара сите од прв до последен, кој сака нека.
Председателката Гордана Селјановска-Давкова во изјава за медиумите рече дека одговорност и санкции мора да има.
Одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантира транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста за да се оневозможи постфестум. Ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба.
Сада сема преко портпаролот Богданка Кузеска и натаму бара оставка од министерот за земјоделство Цветан Трипуновски.
Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицковски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРТ програмата по ваков скандал ќе продолжи.
Обвинителството неколку месеци е работело пред истражната постапка за директорот на платежната агенција. Постапката е тајна, па оттаму вела дека до овој момент докази имаат само за конкретниот случај за примање мито од 400 евра или првата рата од ветените 50.000 евра. Државата ги суспендираше плаќањата од ИПАР 3 програмата поради скандалот со директорот на платежната агенција. Затоа се известени Европската комисија и службите во Брисел. Во случајот осумничени се 5 мина, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Европската комисија побара дополнителни информации за случајот, одговори за Телма, портпаролот на комисијата. Компаниите Аптив и Дура, кои се дел од автомобилската индустрија и вработуваат околу 1000 луѓе до крајот на 2026, ќе заменат од Македонија. Информацијата ја потврди и председателот на Собето за трански инвеститори при Стопанската комора Виктор Мизо, но тој не сакаше да ги коментира причините за заменувањето на компаниите.
Тоа се интерни одлуки на тие компании, затоа не можам да коментирам кои се причините за нивното заменување. Од она што го имам прочитано, тоа тие прават некоја консолидација на своето портфолио на европскиот пазар. И како што кажав, европската индустрија е во стагнација, но ќе имаме и победници, но и некогаш некои компании кои нема да успеат да се снајдат најдобро во она што се случува во автомобилската индустрија.
Најавата на двете големи американски компании за заминување од Македонија за премиерот Христијан Митковски не треба се сфати како крај на светот. Митковски во изјава за медиумите рече дека едни доаѓаат, а други заминуваат.
Ке има компании кои што се отварат, ке има компании кои што се затварат, и домашни, и странски, и тоа не треба, и тоа не треба да се сваќа како нешто кое што представува крај на светот. Ние како влада се обидуваме и успешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата.
Инаку од податоците на Народната банка може да се забележи дека во првата половина од годината, во однос на истиот период лани, има значително намалување на странските инвестиции. Во 2024-та, заклучно со јуни, тие биле околу 600 милиони евра, а годинава се нешто над 200 милиони евра. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс да почнува следната недела, а за процесот да не се одолговлекува, на него ќе работат скупно 15 обвинители во судницата во Идризово, каде ќе се води предметот, рече на прес државниот јавен обвинител Љупчо Коцески.
Судница ќе го застапуваат обвинението истите обвинители, што беа и до сега, меѓутоа морам да нагласам дека вчера имавме состанок, најверојатно уште неколку обвинители ќе ангажираме, имајќи предвид дека да не се отежно, односно да не се наруши постапката на другите обвинители што имаат други предмети.
За полицијските службеници се уште нема обвинение, зашто уште се сослушуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да биде готово до почетокот на декември. За инспекторите од УЈПА, кои комуницирале со синот на газдата на Пулс, се уште се води предистрага, откри на пресот Коцевски. Во сабота родителите на жртвите од кочанската дискотека Маршот на ангелите наместо во Кочани ќе го одржат во Скопје. Од плоштадот до собранието, а ќе завршат пред кривичниот суд. Болката е наша, но борбата е за сите нас, изјавија родителите. За крај една вест која мислам дека ќе побуди убави емоции кај голем број слушатели и ќе ги врати во детството. Детскиот фестивал Златно Славејче го одбележува своето 55-то јубилејно издание. Фестивалот кој е прв и најстар на Балканот и втор во Европа, по италијанскиот Зексино де Оро, оваа година ќе се одржи во Македонскиот народен театар на 15. и 22. ноември. Мотото кое секоја година славечињата го проткајуваа низ песна е една славече за секогаш славече, што го истакнува значењето на детството и песната. Ова година фестивалот ќе започне со песната «Дете да останам» и ќе заврши со пораката «Детството е поубаво од се».
Јуче Вановски извести од Македонија, а извештајот од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на следниве локации sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Останете со нас. Од студиото на SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Двајца шефови на BBC поднесува оставки поради обвинувања за институционална пристрасност во рамките на јавниот радиодифузер во Велика Британија. Критиката се фокусира на уредување на говорот на Доналд Трамп пред демонстрантите да го нападнат US Capitol во САД, при што многу коментатори го нарекоа нивниот третман на говорот заведување на погрешно мислење. Според извештајот на Едвин Гајнан, контроверзноста покрена прашања за улогата на BBC и јавните радиодифузери воопшто во се пополаризиран медиумски пејзаж. Наоѓајќи се на насловните страници дома и во странство, BBC е во незгодна позиција да известува за себе.
Some breaking news to bring you about the BBC. The BBC chairman has announced that both the director general Tim Davey and the new CEO Deborah Tennis are to resign.
Тоа е најновата вест за јавниот радиодифузен сервис на Велика Британија за две оставки од висок профил на врвот на организацијата. Ова следува поречиси една недела критики центрирани на документарецот емитуван од единицата Панорама на BBC минатата година, наречен Trump a Second Chance. Контроверзноста се фокусира на уредување на говорот на американскиот председател Доналд Трамп, даден пред демонстрантите во Капитол на 6 јануари 2021 година, кој комбинираше два одделни извадоци со 50-минутна разлика меѓу двата извадоци. Еве еден оригинален клип од говорот на господинот Трамп. Цитат, ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори и конгресмени. Затворен цитат.
We're gonna walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
И еве што се емитуваше на BBC. Цитат, ќе одиме пеш до Капитол и јас ќе бидам тамо со вас и ќе се бориме. Ќе се бориме како пекол. Затворен цитат.
We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell.
Внатрешно досие, изготвено од консултант ангажиран да го води BBC за стандардите, го нарече уредувањето «Заведување на погрешно мислење». Досието беше делумно објавено од весникот Daily Telegraph минатата недела. Консултантот беше Майкл Прескот, поранешен новинар и поранешен советник на Тереза Меј, кога таа беше конзервативна премиерка. Освен што го истакна уредувањето на Трамп, досието покрена загриженост за антиизраелска пристрастност во известувањето на BBC Arabic за војната во Газа и сугерираше дека известувањето за трансродовите прашања е под влијание на трансродовата заедница. Притисокот врз BBC од тогаш расте, а десничарските лидери и коментатори, како што е поранешниот конзервативен премиер Борис Джонсон, повикуваат на последици, а Джонсон додаде дека тој ќе откаже својата уплата на лиценцата, предлагајќи им и на другите да го направат истото.
I'm afraid, folks, I am going to be in the sad position of finally cancelling my license fee payment, and I suggest you do the same.
Во изјавата со која ја објави својата оставка во неделата, генералниот директор Тим Дейви призна дека се направени грешки и ја прифати крајната одговорност, но рече дека BBC во главно добро се справува. Извршната директорка за вести во заменување Дебра Тернес исто така ја призна целосната одговорност, но ги отфрли обвинувањата за институционална пристрасност. Нивните оставки беа поздравени од председателот Трамп преку неговиот профил на Truth Social, каде тој изјави, цитат, ова се многу нечесни луѓе кои се обидуа да стапнат на вагата на председателските избори, покрај се друго тие се од странска земја, земја која многумина ја сметаат за наш сојузник, број 1. Каква ужасна работна за демократијата, затворен цитат.
These are very dishonest people who tried to step on the scales of a presidential election on top of everything else. else, they are from a foreign country, one that many consider our number one ally. What a terrible thing for democracy.
Но додека оставките од висок профил покажуваат јавна одговорност, остануваат прашањата за улогата и интегритетот на BBC. Поранешниот уредник на весникот The Sun, Келвин Маккензи, во интервју за BBC, рече дека улогата на емитувачот станува тешка во се пофрагментираниот медиумски пејзаж. Вестите се контроверзна област, вели тој. Постојано има најмалку две страни кои се борат, а во оваа земја, во моментов, веројатно има шест страни кои се борат и сметам дека е невозможно да се задоволат сите. И всушност, работи како што е монтажата на снимката од страна на Трамп се огромен, огромен проблем. Кога ќе почнете да му го правите тоа на председателот на Соединетите Американски Држави, што му правите на некој што чисти прозорец во Престон, вели Маккензи. Ако не може да ви се верува во тоа, во што може да ви се верува, прашува тој.
It's a controversial area. News constantly there are at least two sides battling away, and in this country right now there are probably six sides battling away, and I think it's impossible to keep everybody happy. And actually things like the Trump doctoring of the tape are a massive, massive issue. When you start doing that to the President of the United States, what are you doing to somebody cleaning a window in Preston? You know, if you can't be trusted on that, what can you be trusted on?
Маккензи продолжува да објаснува дека BBC треба целосно да се откаже од известувањето за вести и да се префали на реалити телевизијата. Тој го советува BBC да ја напушти својата традиционална улога на известување за вести и се фокусира на други програми.
My advice to the BBC would be to abandon its traditional role of news coverage. I would literally shut it down and I would focus on Traitors and Strictly Come Dancing, because they're good at that, and these days they're not so good at covering the news.
Но медиумските наблюдувачи овде во Австралија тврдат дека јавните радиодифузери се поважни од кога било, бидејќи медиумската содржина станува поделбена, а политиката ризикува да стане повеќе популистичка. Джейн Гудол е професор емеритус во групата за истражување на пишување и општество на Универзитетот на Западен Сиднеј. Та вели дека документарецот на Панорама јасно ги прекршил новинарските кодекси и е виновен за дезинформации, но не е виновен за пропаганда. Сега, вели Гудол, наративот околу тоа каде што лежи вистинскиот потик е дека Трамп ги потикнал луѓето на немири. Таму лежи вистинското влијание и сила, но тој наратив всушност е подкрепен од повеќе извори на повеќе начини. Прво и најважно, од исцрпната конгресна истрага што беше спроведена во Соединетите Држави, а која доведе до обид за гонење, вели Гудол.
Now the narrative surrounding it, which is where the real kind of impetus lies, is that Trump was inciting people to riot. Now that's where the real influence and force lies, but that narrative is actually substantiated from multiple sources in multiple ways. Probably first and foremost from the exhaustive congressional inquiry that was conducted in the United States. And that did lead to an attempt at prosecution.
Таа предупредува дека вистинската опасност од таква грешка лежи во оштетувањето на нивниот углед. BBC не даде лажна нарација, вели Гудол, но сигурно дека тоа беше апсолутна глупост. А последицата е што сега се обвинети од луѓе кои пропагираат информации како прессекретарката на Белата куќа, Каролин Левит, која потоа може да ги обвини дека се 100% лажни вести.
The BBC has not been running a false narrative. But it has certainly been guilty of a piece of absolute folly. And the consequence is that they are now being charged by people who do propagate information, like the White House press secretary, Carolyn Leavitt, who can then accuse them of being 100% false news.
Професорката Катрин Ламби од Универзитетот на Сиднеј вели дека традиционалните медиуми се под зголемен притисок да се надпреваруваат со социјалните медиуми. Таа верува дека јавните радиодифузери имаат обврска да ја едуцираат јавноста за важноста на новинарскиот интегритет, а грешките треба да обезбедат можност за започнување на конверзација. Ламби вели, кога недоволно финансираните јавни радиодифузери се надпреваруваат за вниманието на многу луѓе кои трагаат по информации на своите телефони, разбирливо е што сакаат да се свртат кон ефтин обид или брзо стигнување до целта. но всушност постои посилна обврска од страна на луѓето кои се грижат за договорен збир на факти, кои се грижат за објективноста и заедничкиот разговор заснован на договорени факти, да се придржуваат до највисоките стандарди на одговорност. Но Гудол додава дека, доколку имала каква било врска со водењето на BBC, таа би се свртила кон тој разговор и би рекла, ајде да го започнеме сега. Сгрешивме. Ајде да разговараме за она што е важно.
Underfunded public broadcasters are competing for the attention of a whole lot of people who are doom scrolling on their phones. It's understandable that they want to cut to a cheap shot or cut to the chase. But in fact, there's a stronger obligation on behalf of people who care about an agreed set of facts, who care about objectivity, to hold themselves to the highest standard of accountability. But I think if I had anything to do with running the BBC, I'd be pivoting to that conversation and saying, let's have it now. We screwed up. Let's talk about what matters.
SBS Radio. Джон Лоз, еден од највлијателните радиоводители во Австралија, почина на 90 годишна возраст. Почитувањата за легендарниот водител се шират од поранешни колеги до политичари кои некогаш се плашеле од него. Неговата кариера траеше повеќе од 7 децении, но не без контроверзи. Повеќе од извештајот на Махназ Ангури за SBS News.
Hello world, this is John Lawrence.
Тој беше наречен Златни крајници, познат по својот препознатлив глас што допре до милиони радиослушатели низ целава земја. Джон Лоз беше обожаван од легија обожаватели и омразен од други. Веста за неговата смрт доаѓа само една година откако го објави своето пензионирање зад својот препознатлив златен микрофон. Во сообщението на неговото семејство се вели, цитат, иако славата и истакнатоста станаа главен столб на неговиот живот, за нас тој од секогаш беше личност, што значеше толку многу далеку од микрофонот, камерите и насловните страници. Како млад човек, Лоз започна да работи на фарма за овци или говеда, за да стекне искуство, а подоцна се занимаваше со музика. It's just my funny way of laughing, just my... Но тој го остави својот белег како крал на разговорните емисии или talkback и не се плашеше да биде наречен шок джок. Лоз објаснува дека начинот на кој го правил тоа е да биде груб према нив за да реагираат.
The way I used to do that in the first talk program I did was to be rude to them. And then Australians don't like you being rude to them, and why should they? And then they would react.
Лоз доминираше во радиоиндустријата во Сиднеј за децени, но австралискиот водител Мари Олдс вели дека неговото влијание се протигало далеку надвор од градот. Лоз беше слушан од Дарвин до Тасманија, вели Олдс.
You could hear Laws in Darwin, you could hear him down on the Derwent in Tasmania, and all points in between.
Премиерот Антони Албанезе се сеќава на неговите интеракции со радиолегендата. Тој вели уживал во доста ручеци со Джон Лоз, кој секогаш беше привлечен. Личност што имал вистински увид во австралискиот карактер и во нашите градови, но исто така, што е важно, во австралискиот буш. Тој беше човек што беше заинтересиран во луѓето во регионална Австралија, а и тие исто така се сближија кон него, вели Албанезе.
I enjoyed quite a few lunches with John Laws, and he was always engaging, someone who had a real insight into the Australian character, both in our cities, but also importantly in the bush. He's someone who is particularly attracted towards people in regional Australia, and they warm to him as well.
Дури политичарите не можеа да го негираат неговиот досег. Пол Китинг е познат по својата изрека, ако го образуваш Джон Лоз, ја образуваш и Средна Австралија. Лоз интервјуираше 17 премиери за време на кариерата што траеше повеќе од 70 години. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, го опиша како неверојатно остроум. Едно од неговите одлични атрибути, вели Минс, беше тоа што ќе го слушаше вашиот одговор и ако го сгрешевте одговорот, тој ќе ја откриеше вашата слабост. Беше многу вешт во тоа, вели Минс.
One of his great attributes is he listened to your answer
And if you screwed up your answer, he'd nail you. He was very, very clever at it.
Поранешниот премиер Џон Хауард додава дека тој секогаш беше подготвен да го каже своето мислење и никогаш не избегнуваше контроверзни прашања. Лоз очигледно не можеше да избегне контроверзии. Во 1999 година Лоз беше критикуван за прифаќање пари за маскирање реклами како мислења во она што стана познато како скандалот Cash for Comment. Тој беше исто така суспендиран на 15 месеци за интервјуирање на член на жири комисија на неговата програма и беше прогласен за виновен за клевета против хомосексуалци. Џон Лоз беше самосвесен кога го даде ова признание за Ли Сейлс во 2012 година. Цитат, сите правиме грешки. Мислам, гледате во еден од најголемите грешници во светот, изјави Лоз.
We all make mistakes. You're looking at one of the great mistake makers of the world.
Тој првпат замена во пензија во 2007 година, но тоа не траеше долго. Се врати во 2010 година пред да се откаже за секогаш минатиот ноември, завршувајќи ја емисијата со истата реплика што секогаш ја правеше. Бидете љубезни едни кон други. Be kind to each other.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ноември е месец посветен на разговори и активности за подигнување на свеста за машкото здравје. Мовемба е меѓународно движење што се одвива секоја година во текот на месецот ноември, со цел да се подигне свеста за здравствените проблеми на мажите, вклучувајќи рак на простата, рак на тестисите, ментално здравје и превенција од самоубиство. Името Мовемба е комбинација од англиските зборови Мастеш и Новембер, а растењето мустаки е препознатлив симбол на кампањата. Новембер започнал во 2003 година во Мелбурн, Австралија, кога група пријатели, познати како оригиналните 30, одлучиле да пуштат мустаки во ноември за да го привлечат вниманието кон здравјето на мажите. Од скромните почетоци, Новембер прерасна во глобална иницијатива поддржана од милиони учесници во повеќе од 20 земји, вклучувајќи ги САД, Канада, Обединетите Етото кралство, Австралија, Македонија и многу други европски држави. И ние се приклучуваме кон оваа иницијатива за подигнување на свеста за здравјето преку разговор со кој оддаваме и почит кон нашиот соговорник доктор Васил Велков, кој уште од почетокот на SBS Macedonian редовно придонесуваше со разни теми од областта на здравството на начин на кој можеа да разберат сите, дури и за сложени термини. Иако повеќе не е со нас, неговите зборови, стручноста и мудроста што несебично ги внесуваше во која мисија остануваат да не служи како водич, да не информираат, да не подсетуваат и да не охрабруваат да го чуваме собственото здравје и здравјето на нашите најблиски.
Добар ден, Маргарита. Аритмија е кога срцето не работи правилно, брзо работи, се вика аритмија. Нормалното работе на срцето, откуцаите на срцето, пулсот што го имаме, е од 60 до 100. И тоа е во мирна состојба. Аритмијата кај луѓето е не нормално работење на срцевите откуцаи. Односно, срцето кај луѓето треба да има во мирување од 60 до 100 откуцаи во мирна состојба.
За една минута.
Да. Ако работиме, трчеме и така натака, нормално пулсот, срцето ќе работи побрзо. Но кога ќе се смири телото, се смирува и срцето, па доаѓа на своите периметри на откуцаите. Сега анатомијата на срцето е малку комплексна. Таа е, викаме, ние пумпа. Срцето се состои од 4 комори. 2 предкомори и 2 послекомори. Предкоморите се викат атрија, а додека послекоморите се викат вентрикули, што регулира работата на срцето. На десната атрија, предкомора, се наоѓа еден центар, како свич на струја, големо е колку зрно од ориз. Овој свич ја регулира биострујата на луѓето. Ние имаме биоструја, енергија, а струјата од што се ствара? Ние немаме генератори, немаме тие работи. него струята е стара елементите, кои се съдържат в нашето тело.
Да.
Например, натриумът, калциумът, железото и така натък. Сите тие имат струйни надир. И овој свеч, нодулът, разнесуват струята на комората и я прави да се контрактира. Додека струята, кога ќе дойде до средината, меѓу комурите, имаме уште еден свеч, кој што распоредува струјата одеднакво на сите комори. Пред комората се, кога се расположувана, кога се шири, тогаш се шири, се полни со крв. Струјата тогаш и натерува на пред комората да направи контракција и така да изфрле крвта во коморите. А комората ја носи во целото тело. Тоа е така една провизорна физиологија на социалната работа. Што е работата? Ние сите други имаме аритми. Само не ги приметуваме. Много луѓе во животот имат приметено најдаш ке се испоте, некако не му е арно, не му е згодно, ама тоа е моментално забрзување на срцето и сам се регулира положба.
Мислите понекогаш како да имаме чувство дека сакаме да голтнеме или не можеме и после се регулира?
Точно, се случува кај сите и кај мене се случува до сето ово. Добиваш еден осеќај како да не можеш, немаш ваздух, не можеш да земаш ваздух.
Да.
А во ствари и така е, не се зема ваздух за тоа што срцето работи брзо. Овие појави се, да луѓето само не прават големи штети, прелазни се. И не ги ни приметуват. Многу народ не приметуват, оте го има тоа. Додека кај други луѓе, кои што имат веќе аритмија, тие мора да имат и причина. Која е причината? Причина може да биде проширено срце, поранешни проблеми со срцето, уродени мали на срцето, оти ние кога се раѓаме и со дефекти некаде. Некој се раѓа дефекти на срцето.
А таа вродена мана не мора да значи дека е генетска мана?
Не, не, не. Дека е пренесувањето на биострујата во срцето. Сеја, ова биоструја го регулира срцевата работа. Односно, овие ножулите што се наоѓат измеѓу коморите, тие ја распоредуват струјата на мускулот на срцето и затоа се грчим. Имаме срцева работа. Сега, срцето може да работи брзо. Тога работи брзо, а не работи ненормално, него брзо. Тогаш, тоа го викаме тахикардија. Тахикардија се појавува кај луѓе кои што се возбудени и кои што се уморени и работат брзо. А кај луѓе па може да се јави обратно, така наречена брадикардија. Значи, секоја работа на срцето, кога работи после 100 откуцај на минута, се вика тахикардија. А испод 60 се вика брадикардија. Тахикардијата и брадикардијата не се опасни. Се додека не се пренесе на ритмот. Ритмот треба да биде нормален. Кога не е нормален, тогаш викаме дека имаме аритмија.
Аритмија дали може да се појави ненадејно така кога телото се наоѓа во мирна положба?
Во мирна положба нормално се појавува, само ние не знаеме, не може да се сетиме.
Затоа луѓето не може да приметат, да.
Секој може да го осетел тоа во животот. И во мирна состојба ќе види дека не се осеќа добар како нешто да му фали, да му трепере душата и така натека. Дишењето не може да дише. Додека се сети и се контролирала самата работа на срцето и тогаш тоа е пролазно. Тоа го зборуваме за тие нормални аритмии кои што секој од нас во животот во некој пат ги осеќа.
И за крај да се подсетиме на главните вести на денот. Обединетите нации го осудува бомбашкиот напад врз судот во Исламабад и повикува на одговорност за напаѓачите. Викторија е подготвена да воведе закони под кои насилните млади ќе се соочуваат со затворски казни за возрасни. И во крикетот поранешен капитен предупредува дека тимот на Англија за Ашес може би е недоволно подготвен за отворањето на серијата. И тоа е се за денес, почитувани слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12, а во меѓувреме одете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian за повеќе информации и прилози, исто и на Facebook SPS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.